դժվար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաչյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նորընտիր ազգային ժողովն ընտրեց փոխոսնակներին, իշխանական Միքայելից բացի ղեկավարությունում կլինի նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն։ Վերսկսվել է երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի դատավարությունը, մեղադրող կողմը պահանջում է երկարաձգել կալանքը, փաստաբանները միջնորդում են ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Սերյան Օհանյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, պաշտպանության նախկին նախարարը ևս անցնում է Մարտի 1-ի սահմանադրական կարգը տապալելու գործով։ Ոչ մի կոռուպցիոներ չի խուսափելու պատասխանատվությունից, վարչապետ Փաշինյանը ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Կոնտրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանն իր հավատարմագրերն է հանձնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Կարծրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփն ու դեսպան Ներսեսյանը կարևորեցին տարբեր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղղված քայլերը։ Կողմերը շեշտեցին ամերիկահայ համայնքի դերակատարությունը երկու երկրների միջև բարեկամության զարգացման գործում փոխանցում է Հայաստանը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան հացադուլ է հայտարարել պաշտպանություն Մեհվան Հուսեյնովի, ով հրաժարվել է սննդից, մողոքելով իր նկատմամբ հարուցված նոր քրեական գործի դեմ։ Երկու տարվա ազատազրկ մանդատապարտված բլոգերն առաջիկա ամիսներին պետք է ազատ արձակվեր, սակայն նոր քրեական գործով նրան 5-7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ի պաշտպանություն Հուսեյնովի, Ադրբեջանում շուրջ երկու տասնյակ ակտիվիստներ բանտերում և ազատության մեջ ևս հացադուլ են հայտարարել։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վաղ ժամանի Բաքու տեղի իշխանությունների հետ քննարկելու ռազմական և պաշտպանական ոլորտներում համագործակցության զարգացման վերաբերող հարցեր կստորագրվի նաև այդ մասին երկկողմ հուշագիր փոխանցում է Թուրան գործակալությունը։ Բրիտանական խորհրդարանում Brexit-ի հարցով համաձայնագրի շուրջ բուռն քննարկումները շարունակվում են, փաստաթղթի քվեարկությունը նախատեսված է այսօր ուշ երեկոյան։ Ըստ կանխատեսումների, այդ քվեարկության արդյունքում կարող է տապալվել ոչ միայն փաստաթուղթը, այլ նաև գործող կառավարությունը։ Ընդդիմությունից բացի համաձայնագրին դեմ քվեարկելու մտադրություն մասին են հայտարարում նաև իշխանական ճամբարի ներկայացուցիչներ, եվրոսկեպտիկները դժգոհ են փաստաթղթից, քանի որ ըստ դրա Մեծ Բրիտանիան առնվազն մինչև 2020 թվականը, իսկ հնարավոր է նաև ավելի երկար ժամանակ, փաստացի ամբողջությամբ պետք է ընդհարվի Եվրամիության կանոններին, միևնույն ժամանակ չունենալով ձայնի իրավունք։ Հակառակ ճամբարում գործարքին դեմ են սկզբունքորեն, պահանջելով այդ հարցով նոր հանրակվե անցկացնել։ Իրանի կողմից հայրենական արտադրության Փայամ Արբանյակի տիեզերք ուղարկելու փորձը ձախողվել է։ Երկրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Ջավատ Ազարի Ջահրոմի խոսքերով, Արբանյակը կրոխրթիռը հարձակման երրորդ փուլում չի ապահովել անհրաժեշտ արագությունը։ Իրանի կողմից հրթիռային արձակումը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների հետ խորացող լարվածության ֆոնին։ Վաշինգտոնն ու դաշնակիցները մտավախություն ունեն, որ Արբանյակի արձակման տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել նաև միջուկային հրթիռների համար։ Զիմբաբվեյում վառելանյութի գների կտրուկ բարձրացման դեմ բողոքի ցույցերի ֆոնին նախագահ Էմերսոն Մնանգագվան այցելում է Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս և Ադրբեջան, այդ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության եզրեր գտնելու հույսով։ Դիզվառելիքի գների բարձրացման պատճառով Հարարեյում հուշկու բողոքի ակցիաները չեն մարում, դրանք ուղեկցվում են ոստիկանների հետ բախումներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հյուրընկալել է Կլեմսոնյան համալսարանի ֆուտբոլային թիմի անդամներին և հյուրասիրել արագ սննդի ռեստորաններից պատվիրված պիցցա, համբուրգեր։ Ուտելիքի համար Թրամփը վճարել է սեփական միջոցներից, նախագահը ստիպված էր անձամբ զբաղվել ուտելիքի առաքման և դրա վճարման հարցերով երկրում շարունակվող հարկադիր պարապուրթի պատճառով։ Ավելի քան 3 շաբաթ է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մասնակի դադարեցրել է գործունեությունը չհաստատվող ֆինանսավորման պատճառով, որի շուրջ Թրամփն ու Կոնգրեսի դեմոկրատները չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կողեք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում։
Նրա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հանգուցալուծվեց ազգային ժողովի փոխոսնակների ընտրության հարցը։ Հիմնական ինտրիգը ընդդիմադիր թեկնածուի շուրջ էր։ Պաշտոնին հավակնում էր թե Բարգավաճ Հայաստանը, թե Լուսավորը։ Ի վերջո, ինչպես եւ ակնկալվում էր, հաղթեց Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն։ Իշխող Իմքայլը դեռ 3 էր հայտարարել, որ աջակցելու է երկրորդ ամենամեծ խմբակցությանը։ Բայց այստեղ էլ ինտրիգներից խուսափել չհաջողվեց։ Պարզվեց, Լուսավորի թեկնածուն Մանե Թանդիլյանը ստացել է 19 ձայն, այն դեպքում, երբ հարազատ խմբակցությունն ունի 18 պատգամավոր։ Գրքերն այնքան թեժ էին, որ քվեարկությունից առաջ խորհրդարանական աշխատանքի 16 տարիների մեջ առաջին անգամ ամբիոնին մոտեցավ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Կողմ 109, դեմ 20։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Լենա Նազարյանի թեկնածությունը։ Կողմ 124, դեմ 3։
Ազգային ժողովի նոր փոխնախագահներն Ալեն Սիմոնյանը, Լենա Նազարյանն ու Վահե Ֆիաջանն են։ Իշխանական երկու թեկնածուներից առավել շատ ձայն հավաքեց Լենա Նազարյանը, իսկ ընդդիմադիր փոխխոսնակ ԲՀԿ-ական Վահե Ֆիաջանն ընտրվեց 108 կողմ ձայներով։ Այդ պաշտոնի համար մրցակցում էին ԲՀԿ-ից Վահե Ֆիաջանն ու Լուսավոր Հայաստանից Մանե Թանդիլյանը։ Մինչև նախագահությունում իր տեղը զբաղեցնելը Ֆիաջանը մի փունջ վարդերով նախ մոտեցավ Թանդիլյանին։
Տեղակալների վարդերի
Իշխանական Իմքայլի ձայներն էին որոշիչ լինելու Ֆիաջանը, թե Թանդիլյանը կդառնա փոխխոսնակ։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը որոշեց աջակցել Ֆիաջանին։ Ասացին, առաջնորդվում են այն դրամաբանությամբ, որ ժողովուրդը Բարգավաճ Հայաստանին է առավել շատ ձայն տվել։ Լուսավոր Հայաստանից հակադարձում էին, սահմանադրության մեջ նման ամրագրում չկա։ Արդյունքների հրապարակումից հետո Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց.
Ինչ բարձություններ կարող եք անել այս թվերի։
Ես կարծում եմ, մեկ բառով կարելի է այն որակել, որպես խայտառակ։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ ընտրված Վահե Ֆիաջանը վստահեցնում էր, իր անելիքները գիտի։
Ժողովրդի ձայնն են բերելու խորհրդարան։
Չնայած Լուսավոր Հայաստանը 18 պատգամավոր ունի, ընդդիմադիր փոխոսնակի պաշտոնի համար առաջադրված Մանե Թանդիլյանի օգտին 19 հոգի էին քվեարկել։ Քվեարկությունը փակ եւ գաղտնի է, ուստի մնում է ենթադրել, քաղաքական որոշմանը չենթարկված միակ պատգամավորը կարող էր թե իշխանական Իմքայլից, թե Բարգավաճ Հայաստանից լինել։ Թանդիլյանը կարծում է, իր աջակիցը իշխանական խմբակցությունից էր։
Ճանապարհ են կանցել եւ կարող են եւ որոշ պատգամավորներ եւ իրավունք ունեն քվեարկել խղճի եւ մտքի կամուկ, եւ ես կարծում եմ, որ իմ պատկերացումների մեջ տեղավորվում են այդպիսի պատգամավորներ Իմքայլ Դաշնակից։
Երեկվանից բուրըն քննարկումներ հենց ընդդիմադիր փոխոսնակի ընտրության հարցով էին ընթանում։ Իշխանական խմբակցությունը որոշումը հրապարակել էր, բայց Լուսավոր Հայաստանից դեռ հորդորում էին պատգամավորներին ազատ քվեարկության հնարավորություն տալ։ Իշխանությունը կարծիքը չփոխեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ամբիոնից հայտարարեց.
Իմքայլը խմբակցությունը հայտարարում է, որ ինքը իրեն իրավունք չի վերապահում փոխել ժողովրդի քվեարկությամբ հաստատված համամասնությունը։ Հարգում է այդ քվեարկության արդյունքը եւ հաշվում է իրավությունների հետ։ Անկախ նրանից այլ պայմաններում ինչպիսի նախընտրություն կունենա, դա դեռ հարց է։
ԲՀԿ, ԼՀԿ փոխադարձ հակադարձումները 3 սկսեցին, շարունակվեցին նաեւ այսօր առավոտյան։ Էդմոն Մարուկյանը ԲՀԿ-ին հորդորեց չմտնել իրենց եւ իշխանության կռվի արանքը։
Ինչու՞ մեկը հարց է տալիս, ասում է՝ Տիկին Թանդիլյան, դուք դավաճանել եք, չգիտեմ ինչ են, մեկը ասում է ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ հետ որևէ կռիվ չենք տվել այս առումով։ Եթե դրա կարիքը լինի, ես ընդհանրապես չեմ հապաղի հետ գնալ, սկսել ինչ-որ բաներ ասել։ Օրինակ, մեր կուսակցությունից չեմ մարտած փողոցում հերացրել որպես նախարարի պաշտոն ու հայտարարել հակահեղափոխական։ Ձեր կուսակցությունից են, չէ՞։ Բայց դա մենք չենք ասել։ Հիմա ստիպում եք, որ մենք մտնենք այդ բանավեճի մեջ։
Մարուկյանն առաջնայելույթի դրդեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, խմբակցության տեսակետը հայտնելու համար հենց նա մոտեցավ ամբիոնին։ Ըստ պարլամենտ մոնիտորինգի, սա 16 տարվա ընթացքում պատգամավոր Ծառուկյանի ամբիոնից առաջին ելույթն էր։
Ես ու միջև իմ միտքը շարունակել է երկու բառ ասել պարոն Մարուկյանին, մեր կլասիկ պատգամավորին, որ բոլորդ էլ դուք տեսել եք, որ ես ոչ մի խնդիր չունեմ Լուսավոր Հայաստանի հետ։ Լիարժեք ինքն է հարցը տվել, ես պատասխանել եմ, եւ պատասխանից հետո ինքը մոտեցել է, ես իր ձեռը ջերմ սեղմել եմ, եւ ամսի 10-ին ես շնորհավորել եմ։ Դա ասենք թե իրենք ասում են։ Ծառուկյանը պետք է քաղաքականությունից դուրս գա։ Ծառուկյանը ոչ չլներ, մենք կլնեինք երկրորդը։ Դե կարելի էր իմ քայլին էլ ասել, ինքն էլ չմասնակցեր, կլնեիք առաջինը, ձեր ցավը տանը։ Մյուս ինչեւ մեզ չվիրավորեն, մեզ չկպնեն, մենք ոչ մի բան ոչ մեկին չենք ասել, բայց ոչ մեկը եթե փորձեց ասել վիրավորել, դրա պատասխանը դոկումենտալ փաստաթղթով տեսաժապավենով ներկայացնելը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական զարգացումներին դեր կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, ուր վերսկսվել է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի հարցով դատաքննությունը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը միջնորդել է երկու ամսով երկարաձգել նախկին նախագահի ազատազրկումը։ Պաշտպանական կողմն էլ իր հերթին միջնորդել է դեկտեմբերից մեկուսարանում գտնվող Քոչյանին ազատ արձակել, գրավի դիմաց գումարի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Ինքը Քոչյանը դատական այսօրվանիստին չեր մասնակցում, փաստաբանների խոսքով նպատակահարմար չեր գտնում։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևել է Նաիրա Բուղադարյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Տեղինի այս պահին դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Նշեմ, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արթուր Մկրտչյանի նախագահությամբ քննում է միանգամից երկու տարբեր հայց, երկուսն վերաբերում է Քոչարյանի խափանման միջոցին, առաջինը ներկայացրել է հատուկ քննչական ծառայությունը, խնդրելով դատարանի ևս երկու ամսով երկարացնել ստանդարտական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը, և երկրորդ հարցում առնչվում է հենց Քոչարյանի պաշտպանական կողմին, ովքեր դիմել են դատարան խնդրելով Քոչարյանին ազատ արձակել գրավով։ Թե մասնավորապես որ հայցը առաջինը կքննի դատարանը դեռևս պարզ չէ, քանի որ որևէ փաստաբան դեռ դուրս չի եկել դատական նիստից, այն շարունակվում է, բայց լրագրողների զրույցում փաստաբանները նշում են, որ դատարանը ճիշտ կաներ, որ քննել առաջինը հենց իրենց հայցը գրավով նրան ազատ արձակելը։
Սա բավականին վիճահարույց հարց է։ Մենք պնդում ենք, որ պետք է սկզբում դատարանը անդրադառնա գրավի վերաբերյալ մեր միջնորդությանը, որը դեռևս դեկտեմբերի 26-ին է ներկայացված եղել, որից հետո եթե բավարարեց մեր միջնորդությունը, արդեն քննիչի միջնորդությունը չի քննվելու, որովհետև եթե գիտեք, գրավը կիրառվեց, այլևս մնացածը չի քննվում։ Իսկ եթե մեր միջնորդությունը կմերժի, ապա դրանից հետո քննի նաև քննիչի միջնորդությունը։
Հիշեմ, որ մինչ բուն քննության անցնելը դատարանը դեռ Երևանի քննում էր իքսաբացարքի միջնորդությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական կողմն էր ներկայացրել դատարանին ինքնաբացահայտ, նշելով, որ դատավոր Արթուր Մկրտչյանը մասնավորապես փաստաբան Արամ Օրբելյանի ընտանիքի հետ կապ ունի, նրանք ընտանիքներով մոտ են և այդ հարաբերությունները կարող են ազդեցություն թողնել ընդհանուր քննության վրա, սակայն դատարանը երեկ գտավ, որ թեև կան նման կապեր, բայց այն չի կարողանալ և մերժել Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական կողմի միջոցով։ Արդեն այսօր փաստաբանները մեկ այլ ինքնաբացակ ներկայացրեցին, նորից դատավորը խնդրեց ինքնաբացակ ներկայացնել այլ հիմքով, վստահորապես նշելով, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով է ընտրել հենց այդ դատավորին։ Փաստաբաններն էին ուտում, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը պետք է ըստ էության էլեկտրոնային տարբերակով ընտրություն կատարեր, բայց իրենք երեկ դիմել էին դատարանի նախագահին և այսօր արդեն պատասխանը ստացել են, որ այդ տարբերակը չի կիրառվել, պարզապես դատարանի նախագահը ըստ փաստաբանների օրենքից ելնելով ինքն է որոշում կայացրել, թե որ դատավորը պետք է քննի այդ գործը։
Մերժեց այն հիմնավորմամբ, որ դատարանի նախագահը ինքը իրավունք ունի իր որոշմամբ գործի քննությունը հանձնարարել հերթապահ դատավորներից մեկնում մեկի։ Մեզ համար այդ պատճառաբանությունը ընդունելի չի, բայց մենք հիմա սա ոչ կարող ենք բողոքարկել, ոչ կարող ենք ինչ-որ մի հատ ուրիշ միջոց ձեռնարկել, մենք ստիպված ենք ուրեմն արդեն տվյալ դատավորի հետ միասին մասնակցել այս հարցի քննությանը։
Եվ ինձ փոխանցում են, որ բառացիորեն րոպեներ առաջ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի հարցով դատական նիստը հետաձգվել է, այժմ կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել Նաիրա Բուղադարյանի հետ։ Նաիրա, ինչ կարող ես փոխանցել։
Հեղինե նշեմ, որ ընդմիջվեց, քանի որ աշխատանքային ժամն է ավարտվել եւ լրագրողների զրույցում դատախազ Վահագն Մուրադյանը նշեց, որ դատարանը առաջինը սկսել է քննել հատուկ քննչական ծառայության միջնորդությունը եւս երկու ամսով կալանքի տակ պահելու Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այս օրվա ընթացքում քննիչները իրենց դիրքորոշումն են ներկայացրել այդ մասին եւ դատախազը ասաց, որ դատախազությունը իր հերթին չի առարկել ՀԿՑ-ի միջնորդությանը, ընդհակառակը պնդել է, որ այո, պետք է Քոչարյանը եւս երկու ամսով կալանքի տակ մնա։ Այնուհետև նրա փաստաբան Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը զրուցեց լրագրողների հետ եւ ասաց, որ ըստ իրենց հատուկ քննչական ծառայությունը այդպես էլ ապացույցներ չբերեց, թե ինչու պետք է Քոչարյանը մնա կալանքի տակ, այլ պարզապես, ինչպես Ալումյանն է նշում, հատուկ քննչական ծառայության քննիչը նշել է, որ նա գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի նախաքննությանը, կփորձի թաքնվել, այնինչ որևէ կոնկրետ ապացույց այդպես էլ չբերվեց ըստ Ալումյանի։ Ալումյանը նաև նշեց, որ իրենք պատրաստվում են նաև դատարանին ներկայացնել մի քանի տեսագրություն, առաջինը հեռախոսազրույցն է համացանցում տարածված, որտեղ հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը զրուցում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արսուլ Վանեցյանի հետ, նշել, որ այդ պետք է ներկայացնեն դատարանին, նաև դատարանին են պատրաստվում ներկայացնել մարտի 1-ի օրինալի օրերին վերաբերող մի տեսանյութ, որտեղ նրանք ըստ փաստաբանների նշում են, որ այնտեղ երևում է, թե ցույցը խաղաղ չէ, ինչպես պնդում է հատուկ քննչական ծառայությունը, եւ թերևս այսքանով ավարտել դատական նիստը եւ վաղը արդեն ժամը 11-ին այն կշարունակվի, եւ հիշեցնեմ, որ բացի հատուկ քննչական ծառայությունից, որը դիմել է դատարան եւ խնդրում է, որ եւս երկու ամսով երկարացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը, նաեւ դատարան է դիմել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը, խնդրելով դատարանին նրան գրավով ազատ արձակել։
Շնորհակալություն Նաիրա, քո հաղորդումներին կսպասենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրել նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, ով 2008-ի արյունալի այդ իրադարձությունների օրերին ղեկավարում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբը եւ զգուշացնում ցուցարարներին, թե հանրահավաքներին մասնակցելն արժանանալու է զինված ուժերի հակազդեցությանը։ Ընդ որում մեղադրանքն առաջադրվել է ավելի քան 20 օր առաջ անցած տարեվերջին, սակայն պաշտոնական աղբյուրները երեք միայն այդ մասին հայտարարեցին։ Երեկոյան արդեն նախկին նախարարը, ով այս գործով անցնող արդեն 6-րդ պաշտոնյան է, գրառում է արել Facebook-ում եւ մյուսների նման պնդել, թե մեղադրանքը չի ընդունում։ Գանես Արիվոյանին լսենք։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը համարում է անհեթեթ եւ հիմնազուրկ։ Այս մասին նա գրել է Facebook-յան իր էջում։ Սեյրան Օհանյանն իր գրառմանեկից հրապարակել է մարտի 1-ի գործի քննության վերաբերյալ հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի եւ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հեռախոսազրույցի հայտնի գաղտնալսումը, որտեղ նրան քննարկում են նաեւ Սեյրան Օհանյանի գործում ներգրավելու հարցը։ Օհանյանը հղում անելով նրան զրույցին գրել է. Մարտի 1-ի գործով քննության շրջանակներում իրավագիտորեն ոչինչ չասող մեղադրանքները, ուղղորդվող դատական գործընթացները, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների կոպիտ խախտումները ոտնձգություն են Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքի նկատմամբ։ Իմ նկատմամբ դրա վառ ապացույցն են մարտի 1-ի գործով ԱԱՑ եւ ՀԿՑ պետերի հայտնի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, որով ապացուցվում եմ ԱԱՑ պետի կոնկրետ հանձնարարականը, երկու պետերի փոխադարձ պայմանավորվածությունները 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին իմ որպես ՀՀ քաղաքացու նկատմամբ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի առանց հիմքերի և բացատրության ապորինի սահմանափակումը։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ղեկավար Արմեն Խաչատրյանը հիշեցնում է, 2008 թվականի մարտի 1-ին Օհանյանը զբաղեցրել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարի պաշտոնը, եղել է գաղտնի 0038 հրամանը, որով բանակը ներգրավել է քաղաքական գործընթացներում։
Սեյրան Օհանյանը ի պաշտոն է ղեկավարել բանակը, և բանակի ցանկացած ապորինի տեղաշարժ պետք է անպայման քննվել մարտի 1-ի քրեական գործով։ Այս պահին մենք ունենք 0038 հրամանագրի հիմքով, հրամանի հիմքով հարուցված քրեական գործ, և դրամաբանական չէր լինի, եթե Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք չառաջադրվեր։ Սեյրան Օհանյանը պիտի շատ լավ հասկանա, որ առանց իր իմացության չէր կարող բանակը տեղաշարժվել։
Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի մասին հատուկ հնչական ծառայությունը լռում է, կալանավորելու թե ստորագրությամբ երկրից չհեռանալու խափանման միջոցն են ընտրել։ Օհանյանն էլ իր գրառման մեջ այս մասին չի հիշատակել։ Սեյրան Օհանյանի ճշտել չհաջողվեց, նա ողջ օրը չպատասխանեց մեր զանգերին։
Անկեղծ ասած, կուզենայի հիշեցնել Սեյրան Օհանյանին, որ ավելի լավ տեսանյութ կար իր դրամադրության տակ 2008 թվականի մարտի 2-ին ի պաշտոն է հանդես եկած Սեյրան Օհանյանի ուղերձներ հայ ժողովրդին, որում ուղղակիորեն սպառնում էր, որ ցանկացած 2-3 հոգու հավաքվելու դեպքում գործելու են շատ բիրտ։
Հատկանշական է, որ դեռևս սեպտեմբերին հանրությանը հայտնի դարձած այդ ձայնագրությանը Սեյրան Օհանյանն անդրադառնում է առաջին անգամ։ Սասուն Խաչատրյանը ձայնագրությունում հիշեցնելով 2008 թվականի մարտի 2-ին Օհանյանի ելույթը ասում է, որ նրա մեղքը հիմնավոր է։ Սեյրան Օհանյանը 2008 թվականին որպես Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար մարտի 2-ին հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի եթերով քաղաքացիների նախազգուշացնում էր Երևանում թեկուս փոքր խմբերով հավաքվելու փորձերից զերծ մնալ։ Հակառակ դեպքում ՀՀ զինված ուժերի կողմից արժանանալու են խիստ հակազդեցության, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Հիմա իշխանապողությունից հետո Հայաստանում կամ Նոր Հայաստանում այլևս արդարադատությունը իր բոլոր կանոններով պետք է այդ մարդկանց կանչի պատասխանատվության, ինչի գործընթացը այժմ արդեն սկսվել է։ Եվ որևէ մեկը, եթե Սեյրան Օհանյանը խոսում է ընդհատակում գործող ինչ-որ ուժերի մասին, անունները թող հրապարակի այդ մարդկանց, ովքեր որ տեղյակ են կամ ովքեր իր կարծիքով գործուն մասնակցություն կամ մեղավորություն են ունեցել մարտի 1-ի գործում, թող հրապարակի այդ անունները, հայտնի են իրեն տեղեկություններ, թող բոլոր այդ տեղեկությունները հայտնի վարույթն իրականացնող մարմնին։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, կալանավորված է միայն Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ են նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այժմ, ինչպես խոստացա, վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ ժամեր առաջ սկսվել է մշտական հանձնաժողովների ձևավորումը։ Մեծամասնությունն առաջարկել է նախկինում գործող 9 հանձնաժողովների փոխարեն 11-ը ստեղծել, ավելացնելով մասնավորապես առանձին կառույց, որը կզբաղի եվրասիական ինտեգրացիայի հարցերով։ 11 հանձնաժողովներից 3-ի նախագահությունը տրվում է ընդդիմության, արդեն հայտնի է, որ ԲՀԿ-ն ստանձնելու է մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միգրացիայի հանձնաժողովների ղեկավարությունը, Լուսավոր Հայաստանը ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի։ Տեխնատուներն առաջադրված են, քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
7-րդ գումարման ազգային ժողովը 11 մշտական հանձնաժողով կունենա, 2-ով ավելի, քան 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ 8 հանձնաժողովների նախագահներ կառաջադրի Իմքայելը խմբակցությունը, 2 նոր ստեղծվող հանձնաժողովների համար նախագահ կառաջադրի Բարգավաճ Հայաստանը, 1 հանձնաժողովի ղեկավարումը կտրվի Լուսավոր Հայաստանին։ Թե որ հանձնաժողովը որ քաղաքական ուժին է տրվելու, այս հարցը որոշվել է քաղաքական ուժերի բանակցությունների արդյունքում, հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։
Մենք ունենք ընդհանուր համաձայնություն, թե հատկապես որ հանձնաժողովի նախագահի տեխնացի առաջադարման իրավունքը որ խմբակցությանն է պատկանում։
Իմքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ներկայացրեց իրենց տեխնացուներին։
Առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար առաջարկում ենք Նարեկ Զեյնալյանի տեխնացությունը, արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի համար առաջարկում ենք Ռուբեն Ռուբինյանի տեխնացությունը, գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Մխիթար Հայրապետյանի տեխնացությունը, եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Արման Եղոյանի տեխնացությունը, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Անդրանիկ Քոչարյանի տեխնացությունը, պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Վլադիմիր Վարդանյանի տեխնացությունը, տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Վարազդատ Կարապետյանի տեխնացությունը և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Բաբկեն Թունյանի տեխնացությունը։
Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական պայմանավորվածության համաձայն նախագահ կառաջադրի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի եւ մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովներում, հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար Տիկին Նահերազ Օրաբյանի թեկնածությունը տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար պարոն Միքայել Մելքումյանի թեկնածությունը։
Լուսավոր Հայաստանին բաժին կհասնի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հանձնաժողովը։
Մենք առաջադրում ենք Մանե Թանդիլյանի թեկնածությունը։
Ավելացող երկու հանձնաժողովներից մեկը մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովն է։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովը կրճատվեց, այն միացվեց պետաիրավական հանձնաժողովին այն ժամանակվա անդիմության խիստ քննադատության պայմաններում։ Այժմ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը դարձյալ վերականգնվում է։ Նաիրա Զոհրաբյանը, ով 11 տարի եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովն է ղեկավարում, առաջադրվել է որպես այս հանձնաժողովի ղեկավար եւ ասում է, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը անելիք ունի։
Եվ 6-րդ երբոր գումարման խորհրդարանը սկսեց իր աշխատանքը, սկսեց այդ մեծ սկանդալով, եթե հիշում եք, որ ինչու է փակվում կամ միանում պետաիրավականին մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, իսկ կարծում եմ հանձնաժողովը այսօր եւ նաեւ 3 եւ նաեւ վաղը վստահաբար լինելու է շատ ակտուալ։
Մյուս նոր հանձնաժողովը տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովն է։ Այս հանձնաժողովը նախապես առաջարկվում էր պարզապես տարածաշրջանային ինտեգրման հանձնաժողով կոչել, սակայն թե Լուսավոր Հայաստանը, թե Բարգավաճ Հայաստանը պնդեցին, տարածաշրջանում այս պահին այլ ինտեգրացիոն գործընթաց չկա եւ պետք է շեշտել, որ հանձնաժողովը հենց եվրասիական ուղղության վրա է կենտրոնացնելու ջանքերը։ Առաջարկը ընդունվեց, ընդ որում Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանը այժմ հերակա վեճի մեջ են, թե ի սկզբանե ումն է եղել այս հանձնաժողովը ստեղծելու գաղափարը։ Էդմոն Մարուկյանն ու Վահե Էնֆիաջյանը այս հարցում տարբեր տեսակետներ ունեն։
Ուրեմն ասեմ, գաղափարը մենք ենք դրել շրջանության մեջ, ԲՀԿ-ն չի առաջարկել, խնդրում եմ այստեղ կրեդիտ տալ, կոպիրայթը պահպանել,
որպես այդպեսին այստեղ չի կարող լինել հեղինակային իրավունքի հարց։ Մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարենք։ 2017 թվականի նոյեմբեր ամսին հայտնի ձեր կողմից պատմանշած մեր գործընկերների կողմից հիատմից դուրս գալու նախաձեռնությամբ եւ նմանատիպ հայտարություններ են հնչել։
Լուսավոր Հայաստանը բանակցությունների ժամանակ առանձնացրել էր 5 հանձնաժողով, որի ղեկավարությունը կցանկանար ստանձնել, արդյունքում դրանցից ֆինանսավարկային եւ բյուջետայինն է տրվել խմբակցությանը։ Խմբակցությունը հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել է նախկին սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանի թեկնածությունը։
Կլինի Տիկին Թանդիլյանը, որտեղ ինքը այդ հանձնաժողովում տեղակալ է աշխատել, ինստիտուցիոնալ հիշողության հարց կա, փորձի հարց կա։ Եթե այդպես ստացվի, ես կարծում եմ լավ կլինի եւ այդ հանձնաժողովը կարող ենք ասել, որ լավ ձեռքերում է։ Եթե ոչ, ուրեմն ինչ ասեմ։
Պարոն Մարուկյան,
կավելներ երկրորդ հայտարարակ որոշումը, ինչ ասեմ։
Դասեք, պարոն Մարուկյան, նախորդ
ես դա ինչ եմ զարմանում։
Նախորդ ազգային ժողով
այսօր միայն 3 հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուներին հասցրեց լսել խորհրդարանը, վաղը մյուսներին եւս լսելուց հետո ազգային ժողովում փակ գաղտնի քվեարկություն կանցկացվի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ են ակնկալում ընտրողները նորընտիր պատգամավորներից, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հարցումը Լոռվա մարզում։
Մի տարի էի սպասենք, էլի, միանգամից ոչ էլի։
Մի տարի հետո ինչ պետք է լինի, որ արդեն դուք համարեք, որ
աշխատանքի տեղնի, հետո մի քիչ օգնեց ժողովրդին, որ իր հողերը կայնա մշակի։ Լրի մեր հողերը բրախացա, խոթարգի տակ։ Ջայլերն էլ շատ մասը կա բանակից եկել են ու մի թափառում են։
Ասենք տերության թոշակները չավելացրեց, բայց մնացած քչերը ավելացրեց, էլի կուզեն մի փոքրել մերն ավելացնի։
Միշտ էլ հենց հապը խեղափոխությունից հետո գալիս է աղքատություն, սով, մակարդություն, իսկ դրանից հետո նորը սկսում է միանգամից լավ է չի լինի։ Մասկան մի օրը չեն կառուցել։
Կդիմանանք էլի, որ հիմա ասենք այդ դժվարությունները։
Չդիմանանք, ինչ ենք անել։
Կան հարցեր, որ կարելի է իրոք կոնկրետ լուծումներ տալ, բայց ոչ թե ձգել այն հին կոմունիստական կամ քաղաքականություն տալ։ Ազգը հիմա հարցերի լուծում ա ուզում։ Կարող է Երևանը ինչ-որ չափով լավ ապրում, այստեղ մարդիկ սոված են։
Ասես մի հատ գյուղական խոսք կա մեծերի ասած, թազը ավիլ է, միշտ էլ լավ ավելն։ Ավելը մի քիչ ինացավ։
Քննար։
Արդեն լավ չտի ավելը։
Գա որ լավն է։
Սպասում են ամփորձեն այս պատգամավորները սրանց
տան։ Դե ո՞վ ասկզբի մի անգամ։
Հարաբերականները փորձուն էին, երկիրը թալաներուն ակ փորձուն էին, սրանք չունեն նորմալ մաքուր կենսագրություն ունեն մարդիկ։ Հույս ունենք։
Սպասում են ժողովուրդը հիասթափվել է այսքան ամսվա մեջ, բան չենա։
Այդ 30 տարվա քանդած պետությունը թալանած հանրապետականների պետք է այս մարդիկ մի 6 ամսումը ոտի կանգնացնեն։ Ուղղակի այս դատական համակարգի պահով մի քիչ բան կա, որ բաց թողություն կա, որ հանցագործին բռնեմ, գրավով բաց են թողնում, ժողովրդը մի քիչ տեղ է հիասթափված։
Ազգային
ժողովը սկսեց աշխատանքը։ Ինչ էլ փոխանցիկ։
Դերս բռնում են, վրախում են, ավելի լավ է չբռնեն, չվրախեն։ Մարդիկ մի պաշկակով էի համար նստած են գաղութները, ես շատ գիտեմ, բայց կամ զենքա, կամ միլիարդավոր դրամների թալանա ու ոչ մի բան։
Ազգային ժողովը սկսեց աշխատել, ի՞նչ է կարծում, ձեր դուսերը կարդարանան, ի՞նչ սպասելիքներ։
Երևի, ունենք սպասելիքներ, երևի կարդարացնելի աշխատանքի ասում, չգիտեմ։
Ինչ է ամենակարևոր բանը, որ սպասում եք, որն է։
Ամենակարևոր բանը նաև որ մարդը պաշտպանված լինի, իր իրավունքների տերն է լինի։
Օրինակ իմ եղբայրը ինքը Ռուսաստանա ապրեմ, ինքը եկել է, ստեղ տուն առել ու ստեղ պետք է ապրի։
Այս հեղափոխությունից հետո։
Հեղափոխությունից հետո։
Ինչքան ժամանակ եք տալիս այս իշխանություններին ժողովրդի վիճակում մի քիչ բան։
Դե ասենք կարելի է դրություն մտել համբերել մինչև աշուն։ Զեննորեն ստեղ խորհրդարանը մի գուցե մի բան փոխվի։
Մի քիչ կարգավորվի, գոնե աշխատատեղ մինիմում բացվի, որ հաշմանդամի նման տունը նստացենք։ Ոտ ու ձեռներս առողջ, մարդիկ ենք, բայց անելիք չկա, հողերով ենք զբաղվում, արդեն հողնել են արդյունքը չի տալի, հողերն էլ են հոգնել ու չեն կարողանում նենց մշակել, որ այդ հողի արդյունքը կարողանանք ստանալ։
Ինչքան ժամանակ եք տալիս այս իշխանություններին, որ ինչ-որ փոփոխություններ բերեն, հատկապես գյուղ։
Ըստ երևույթին շատ երկար ժամանակ կպահանջվի, որովհետև ամեն ինչ քանդված ծերուի վրա, չգիտեմ, երկար ժամանակ կպահանջվի, ինձ թվում է։
Ամենաառաջին քայլը ի՞նչն եք սպասում, էլ ի՞նչ եք
խաղաղություն։
Խաղաղություն, ես այս պահին զինվոր ունեմ, մենակ խաղաղություն եմ ուզում։
Մնացածը մենք մինչև չաշխատենք, ոչ մեկը մեզ ոչինչ չի տալու։
Ինչպես լսեցիք, հարցմանը շատ էր նային մատնանշում, նախկին պաշտոնյաներին բռնել, բաց թողնելու դատական որոշումները։ Այսօր այդ թեմային անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ միացմամբ։ Վարչապետը վերստին պնդել է. ոչ մի կոռուպցիոներ պատասխանատվությունից չի հուսափելու, մյուս կողմից ինքը դատարանների անկախությանը չի միջամտել և չի էլ միջամտելու։ Լսենք մեկ հատված վարչապետի ելույթից։
Հայաստանում հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես սեփականության վերաբաշխում չի եղել։ Եվ սա վերաբերում է նաև լրատվական դաշտին։ Այս դիրքորոշման մեջ ոչ մի բան չի փոխվել և չի փոխվելու, և սեփականության վերաբաշխում չի լինելու, բայց ասում եմ, մենք արձանագրենք հետևյալը, որ լրատվական դաշտի 90% կամ պատկանում է նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին կամ մեզ ընդդիմադիր ուժերին։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչները կամ լրատվական դաշտը տանում են հետևյալ թեզը, որը արմատական թեզ է այսօրվա լրատվական դաշտում, փորձ է արվում մեր իշխանությունը, այսպես ասած, հանրապետականացնել։ Ինչը նշանակում հանրապետականացնել, որ ասել, որ տեսեք, ոչ մի տարբերություն չկա, դա արվում է ցույց տալու համար, որ այն փոփոխությունները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունեցել, այդ փոփոխությունները անիմաստ են, ոչ մի բան չի փոխվել, եւ հետեւաբար ինչ տարբերություն, ես իշխանությունա, թե նախորդ իշխանությունա, այնուամենայնիվ որևէ բան փոխվել է, եւ կա տարբերություն այսօրվա իշխանության եւ նախորդ իշխանության միջեւ։ Իհարկե ես չեմ ասում, իհարկե թե դա չգիտեք և չեք արձանագրել, պարզապես ես կարևոր եմ համարում եզրերը փոփոխությունների շատ հստակ արձանագրել, որտեղ դա կարևոր է։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին և Հայաստանի Հանրապետությունը չի թալանում։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ձևավորված է ժողովրդի կողմից։ Եվ երրորդը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի փորձելու ժողովրդի ձեռքից վերցնել իշխանություն ձևավորելու իրավունքը եւ արտոնությունը։ Այն քաղաքացին, ով պարտել է բազմոցին եւ սպասում է, որ իր կյանքը փոխվի, իր կյանքը չի փոխվելու, սիրելի արմենացիներ, չի փոխվելու։ Մենք մեր քայլարշավը պարզապես շարունակում ենք։ Հին տնտեսական համակարգից քայլերով գնում ենք նոր տնտեսական համակարգ։ Գիտեմ, որ նաեւ մոտ հարցեր են ծագում, բռնեցին, բաս թողեցին, հետո էլի բռնեցին, հետո էլի բաս թողեցին, հետո բաս թողեցին, էլի բռնեցին եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ուզում եմ արձանագրենք մի բան։ Ես հույս ունեմ, որ դուք բոլորը առանց որևէ վերապահման, առանց որևէ վերապահման գիտեք, որ ես ինքս այդ բռնել բաս թողելու պրոցեսների հետ որևէ կապ չունեմ, այսինքն դրանք իմ որոշման տիրույթի հարցեր չեն։ Եվ ելի եմ ուզում ասել, ոչ թե իմ պատճառով, որ չունեմ հնարավորություններ ազդելու որոշումների կազմման վրա, այլ որովհետև ես հավատում եմ, որ Հայաստանում անկախ դատական համակարգ պետք է գոյություն ունենա։ Բայց այդ կապված կա խնդրեմ, որի մասին ես ասել եմ, տեսեք, եթե ես չեմ զանգում դատարանին եւ հրահանգներ չեմ տալիս, դա դեռ երաշխիք չի, որ ոչ մեկ չի զանգում եւ երաշխիք չի տալիս, այդ թվում է դատական համակարգը ձևավորած մարդկանց շրջանակից։ Բայց էլի էստեղ է, սա պրոբլեմա, բայց սա նաեւ շատ նուրբ է, որպեսզի հանկարծ բողոքնայի, որ չսկսենք, մենք այդ ճանապարհով չենք գնալու։
Մոտ 1 ժամ շարունակված ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև Էջմիածնում գեներալ Մամվել Գրիգորյանին կալանքից գրավով ազատ արձակելուց հետո սկսված բողոքի ցույցերին, ընդգծելով, որ Էջմիածնում իշխանափոխությունից առաջ մի քանի կլաններ են եղել, որոնք մշտապես պայքարել են իրար դեմ, եւ այժմ ինքը տպավորություն ունի, որ ոմանք փորձում են Մամվել Գրիգորյանի դեմ պայքարի փաստարկով քաղաքում նորից կլանային վերահսկողություն հաստատել։ Արձագանքելով վարչապետի այս ուղերձին, ցուցարարներն այսօր դադարեցրել են փողոց փակելու ակցիաները, մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։ Փողոցներ փակելու միջոցով բողոքի ակցիաները դադարեցնում ենք։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանին կալանավորելու պահանջով Էջմիածին Երևան տանող ճանապարհը փակած ակտիվիստներից Ջիվան Ասատրյանը։ Ցուցարարները որոշել են հետևել վարչապետ Փաշինյանի հորդորին, ով այսօր իր Facebook-յան էջի միջոցով կոչեր արել փողոց փակելով կատվածը արչանել հանրապետության որոշ հատվածների կյանքը։
Որոշ, այսպես ասած, նախկին կլանային ուժեր նաև փորձում են այս պրոցեսը օգտագործել, բանով բան, ան լավ է, որ Նիկոլը ճամփա էր փակում, հիմա է մենք ենք փակում, դուք չեք փակելու, որովհետև դուք դրա լիազորությունը չունեք, եւ ժողովրդից էլ չեք ստացել այդ լիազորությունը, որովհետև ժողովուրդը իր իշխանությանը ընտրել է, եւ այդ իշխանության լիազորությունը նաեւ ապահովել ճանապարհների անցանելիությունը։ Եվ նրանք, ովքեր փակում են ճանապարհներ, առնվազն այդպես հետևողական, ես կարող եմ հասկանալ, որ ինչ որ հարցի նկատմամբ ուշադրություն են ուզում հրավիրել եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ մենք կատված արանել, նրանք գործում են ուղիղ կառավարության դեմ։ Ուղիղ կառավարության դեմ, որովհետեւ եթե իրանք իշխանություն են, այո, իշխանություն են նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ճանապարհով անցնել եւ այդ հնարավորությունից չեն կարողանում օգտվել։
Մամվել Գրիգորյանին կրկին կալանավորելու պահանջ ներկայացրած ցուցարարը նշում է փողոց փակելու միջոցով ակցիաները դադարեցնելու որոշման պատճառը նաև այն է, որ վարչապետի մոտ թյուր տպավորություն է ստեղծվել, որ ցուցարարները ուղղորդվում են Էջմիածնում գործող այլ կլանների կողմից, հերքում են նման տեղեկությունը, նշելով, որ նույնիսկ չեն ճանաչում Դոն Պիպո մականվան փայտնի Արթուր Ասատրյանին, ով ըստ մամուլի հրապարակումների վաղեմի թշնամություն ունի Մամվել Գրիգորյանի հետ։
Բոլորից անցածուղին էլ պարտ և բացահայտա, կարող են բոլորը նայել ու տեսնել, ովքեր են հանրահավաքում կանգնած, իդեպի կան ոմանք, ովքեր կլանային նախկին ռեժիմներից են, դրա համար մենք իհարկե պատասխանատվություն չենք կրում, դրա համար իհարկե մենք ինքներս ենք դրա համար մտահոգ, բայց այդ ամենը կապ չունի մեծամասնության հետ, հատկապես
այսինքն դուք բացառում եք, որ ցուցարարների մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ ուղղորդվում են Արթուր Ասատրյանի կողմից։
Ես Արթուր Ասատրյանի բարով ասել եմ, ես ընդհանրապես Արթուր ոչ մի կերպ չեմ ճանաչում, ու չգիտեմ նա ում կարող է ուղղել, ում չէ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ հայտարարեց, որ չի պատրաստվում որևէ դատավորի հրահանգել, թե ինչ վճիռ պետք է կայացնի։ Միևնույն ժամանակ չի բացառում, որ եթե ինքը չի զանգարում դատավորներին, ապա նման զանգեր չեն լինում մյուս կողմերից։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ բացառում է, որ իր պաշտպանյալը կարող էր որևէ կերպ ազդեցություն ունենալ խափանման միջոց կալանքը փոխելու որոշման վրա։
Ինչ վերաբերում է զանգերին պաշտպանական կողմից, դա ուղղակի բացառվում է, ավելին մեր մտահոգությունը կայանում է նրանում, որ որոշ միգուցե քաղաքական ուժեր կամ ոչ քաղաքական ուժեր ամեն ինչ փորձում են անեն, որպեսզի գնա փողոցի արդարադատություն, դա ուղղակի անթույլատրելի է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը նշում է, Փաշինյանի այսօրվա ելույթը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ դատական համակարգի նկատմամբ չկա վստահություն, չնայած երկրում տեղի ունեցած հեղափոխությանը։
Այն, որ դատական իշխանությունը ձևավորվել է ոչ թե օրենքի դրույթների բովանդակային, հա, կիրառմամբ, այլ հենց որոշակի պայմանավորվածությունների հիման վրա, դա փաստ է։ Եվ դա մասին բազմից սասանակրվել է։ Եվ հիմա այն, որ նոր իշխանությունը բնականաբար այդ նին գործիքներով չի կարող է կավարվել, բայց այդ գործիքների տիրապետողները մնում են, այսինքն իշխանություն չունեն, բայց այդ գործիքների բովանդակային առումով, նկատում եմ տեղեկատվություն, դոսյեներ և այլ պայմանավորվածություններ, նրանք իշխանում են իրենց ուժը կողցել կամ իշխանով են իրենց ազդեցությունը կողցել, դժվար է ասել։
Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը տեղի կունենա այս հինգշաբթի։ Ինչպես տեղեկացրեց փաստաբանը, Գրիգորյանի առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ և նա գտնվում է Էջմիածնի հարակից տարածքում գտնվող իր ամառանոցում։ Տեղափոխվեն քաղաքապետարան, ավականու այս տարվա առաջին նիստի ավարտին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն անդրադարձել է վերջին օրերի աղմկահարույց թեմաներին, այդ թվում Արամի 23-ի պատմամշակութային հուշարձան շենքի մասնակի փլուզմանը։ Տարածքում շինարարություն իրականացնելու թույլտվությունը նախորդ իշխանություններն են տվել, ընդդիմադիրները սակայն ոչ միայն նախորդներին են քննադատում, այլև գործող իշխանություններին, պնդելով, թե այսօր էլ ոչինչ չի արվում պատմական շենքի փլուզումը կանխելու համար։ Քաղաքապետի արձագանքն ու ավականու նիստի մյուս մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի նյութում։
Պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի պահպանությունը պետք է իրականացնեն սեփականատերերն ու տնօրինողները։ Անդրադառնալով Արամի 23 հասցեում գտնվող պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող շենքի պատի փլուզմանն ասաց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Քաղաքի ղեկավարն ասում է, կարևոր է տարբերել երկու կազմակերպություն՝ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահ Տիգրան Հեքեքյանն է, և Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ ՀՈԱԿ-ը, որը պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին։
ՀՈԱԿ-ի հարցերով քաղաքապետարանը մշտապես զբաղվել է եւ զբաղվում է, տարածք է տրամադրված այդ ՀՈԱԿ-ին, որպեսզի իրենք շարունակեն իրենց գործունեությունը, իսկ Արամի 23-ը, այդ շինությունը, տերը, սեփականատերը, դա Հայաստանի փոքրիկ երկիշներ ասոցիացիա ՀԿ-ն է, որի նախագահ պարոն Հեքեքյանն է։ Ես չեմ սիրում, հա, անդրադառնալ հին իշխանությունները, նոր իշխանությունները, բայց այնուամենայնիվ այս պահին պետք է ասեմ, հին իշխանությունների օրոք տրվել է շին թույլտվությունը Պուտին նախարարությունը, որի հարցով արդեն դիմել է դատախազություն, որպեսզի դատախազությունը պարզի, արդյոք այնտեղ կան նորմերի խախտումներ, թե ոչ։
Երկչախմբի շենքը գտնվում է այն տարածքում, որտեղ կյանքի է կոչվելու հին Երևան նախագիծը։ Սեփականատերը շվեյցարահայ հայտնի բարերար Վարդան Սերմաքեշն է, որն արդեն նախագծի իրականացման համար 27 միլիոն դոլար է ներդրել։ Թե շենքի սեփականատեր Տիգրան Հեքեքյանը, թե մշակույթի նախարարության պատմական ու մշակութային հուշարձանների վարչության պետ Արմեն Աբրոյանը պնդում են, թե եւ քանդման թույլտվությունը տվել է քաղաքային նախորդ իշխանությունը, այդուհանդերձ այսօր էլ ոչինչ չի արվում շենքի փլուզումը կանխելու համար։ Հեքեքյանը նաև տարակուսած է, թե ինչու 2018-ի տարեվերջին կառավարության նիստում այս տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչվեց։ Ի պատասխան տարակուսանքի Հայկ Մարությանն ասում է, ամեն ինչ անում են, որ շենքը կանգուն մնա։
Շենքը խլում են մեկի սեփականությունը։ Իսկ վերցնում ես ոչ ասել մաքեշին, ինչ ես վերցնում։ Չէ, վերցնում ոք քանդեմ, բայց ինչի՞ ասում չեք քանդում։ Չէ, չեք քանդել, բայց ինչի՞ տալիս այս մաքեշին։ Մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս շենքը կանգուն մնա եւ մնալու է։ Մենք հանդիպել ենք կառուցապատող ընկերության գլխավոր ճարտարապետի հետ։ Իր հետ միասին քննարկվել է, թե ինչ ամրացումներ կարող է լինել։ Այսպես ասած, անընդհատ այդ պրոցեսը փորձել ենք խթանել մեր կողմից։ Դե արեք, խնդրում եմ ներկայացրեք։
Եթե քաղաքապետարանը լիազորություններ չունի պարտավորեցնելու կառուցապատողին փլված պատը կանգնեցնելու եւ շենքի խորքային հիմքն ամրացնելու, ապա ինչու էր քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսյանը հայտարարում, թե թույլ չի տա, որ որևէ պատմամշակութային շենք քանդվի։ Ազատության այս հարցին Հայկ Մարությունյանը պատասխանեց.
Այսինքն մենք այնպեսի կանենք, այն նախագծին հավանություն կտանք, որի դեպքում այս շենքը չէր քանդվի։ Սա է նշանակում պարոն Մեսյանի ասածը։
Օպերայի հարակից տարածքները պետք է կանաչապատվեն ու ազատվեն սրճարաններից։ Քաղաքապետարանի այս որոշումն իրարանցում է առաջացրել սրճարանների սեփականատերերից ոմանց շրջանում։ Ասում են, ծախսեր են կարել, վարկեր վերցրել, ինչ անենք։
Բոլոր բիզնեսները ունեն ինչ-որ խնդիրներ, եւ նորից եմ ասում, այդ եւ ես պարտավոր չեմ, հա, բոլոր բիզնեսմենների խնդիրներին ծանոթանալ։ Ես պարտավոր եմ միայն այն պայմանագրին ծանոթ լինել, որում նկարագրվում է մեր հարաբերությունները։ Վերջապես եկել է մի իշխանություն, որի ձեռքերը ազատ են։ Եթե մենք նայենք ամբողջ աշխարհում բոլոր օպերայի շենքերը, այսպիսի բան գոյություն չունի։
Ազատության հարցին ավագանուն լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը հայտարարել է, որ դատի է տալու ձեզ, եթե անուն առանուն չհրապարակեք, թե քաղաքապետարանի որ աշխատակցին քաղաքային բյուջեից որքան պարգևավճարեք տվել։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանն ասաց, եթե արդարադատության նախարարությունը հաստատի, որ այդ ցուցակը հրապարակելով քաղաքապետարանը այդ աշխատակիցների անձնական տվյալ ների գաղտնիությունը չի խախտելու, ապա կհրապարակեն։
Ամենաբարձր պարգևավճարը ինչ թիվ է կազմում։
Ճիշտն ասած, չեմ հիշում բոլոր թվերը, չեմ ուզում օտար ոչ մի բան ասել։
Կարծում եք գուցե թվերն են պատճառը։
Չեմ, եւ չեմ, բնականաբար ոչ, ես ասացի պատճառը, մենք ընդհանրապես ոչ մի տակցնելու բան չունենք։
Ավագանու այսօրվա նիստումի դեպ քաղաքապետարանը որոշեց արտոնություններ սահմանել մինչև 115 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների եւ գանձման վարչության Արմեն Հարությունյան։
Երևանի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 2019 թվականի տեղական տուրքի դրույքաչափը նվազացնելով 58.34% չափով առևտրի օբյեկտների ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար դրույքաչափը նվազացնելով 72.92% չափով եւ հանրային սննդի եւ զվարճանքի օբյեկտների աշխատանքի համար ժամը 24-ից հետո թույլտվության համար 70% չափում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին։ Թուրք-ամերիկյան վերջնորին սրված գրքերը կարծես հանդարտվում են։ Համենդեպս երկու երկրների նախագահները, որ նախորդին դեռ սպառնալիքներ էին հնչեցնում, միմյանց հասցեին երեկո հերախոսի զրույցից հետո ակնհայտ փոխել են տոնայնությունը։ Տարաձայնության պատճառը Սիրիայի քրդերն են, որոնց Վաշինգտոնը դաշնակից է համարում, Անկարա նահաբեկիչ, որոնց պետք է իր սահմաններից ամեն գնով հեռացնել։ Վերջին մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, որ իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հետ անցած գիշեր կայացած հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում կարևոր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց այսօր կեսօրին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորական խմբակցության անդամների հետ ամեն շաբաթյա հանդիպման ժամանակ։ Նախագահ Թրամփի հետ մենք պատմական կարևորության փոխմբռնման ենք հասել։ Թրամփը մեկ անգամ եւս վերահաստատել է, որ Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս են բերվելու։ Այդ խոսակցության ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ պայմանավորվեցինք շարունակել Սիրիային վերաբերող շփումները, մասնավորաբար Թուրքիայի կողմից անվտանգության գոտու ստեղծման հեռանկարի շուրջ, նշում էր Էրդողանը։
Bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge
Հիշեցնեմ, որ Թրամփի եւ Էրդողանի հերախոսազրույցը կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահի Թուրքիան մեջբերում քրդերի դեմ հարձակման դեպքում տնտեսապես կործանելու մասին Twitter-ում արված սկանդալային գրառումից հաշված ժամեր անց։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով Թրամփի ակտիվությունը Twitter-ում պաշտոնական անկարային առանձնապես դուր չի գալիս, դրա հետ մեկտեղ Սպիտակ տան ղեկավարին Թուրքիայում շարունակում են որպես թիվ 1 բանակցային գործընկեր ընկալել։
Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen
ինձ եւ իմ շրջապատին տխրեցնում են ավելի վաղ սոցիալական ցանցերում Թրամփի կողմից արված պնդումները, դրա հետ որտեղ անցած գիշեր կայացած մեր հեռախոսազրույցը ես կարող եմ դրա կամ որակել։ Մենք պետք է ըմբռնենք, որ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման դեմ Միացյալ Նահանգներում որոշակի խոսակցություններ են ծավալվել։ Այդ որոշումը, սակայն, կայացրել է Դոնալդ Թրամփը, և այդ հարցում մեր գլխավոր գործընկերը հենց նա է, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այսօր իդեպ զգացվում էր, որ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից հետո Թուրքիայի նախագահը բավական լավատեսորեն է տրամադրված Սիրիայի հյուսիսում ապագա թուրքական գործողությունների մասին, Էրդողանն անհամեմատ ավելի վստահորեն էր խոսում։ Այս խնդրում ներգրավված մեր բոլոր պաշտոնյաները կարող են անդրադառնալ անվտանգության գոտու ստեղծմանը, կարող են այս հարցի շուրջ հանդես գալ իրենց գնահատականներով։ Ես դրան դրական կարծագանք եմ։ Ասեմ ավելին, մենք կարող ենք քայլեր ձեռնարկել անվտանգության գոտու ստեղծման ուղղությամբ, դրա խորությունը ընդլայնելով նախապես ծրագրված 20 մղոնից, նշում էր Էրդողանը արդեն իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում։ Թուրքական պետության ղեկավարի այս ելույթի ֆոնին զգալի է նաև Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունների տոնայնության փոփոխությունը։ Խոսեցի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, քննարկելով բոլոր խնդիրներն, այդ թվում վերջին երկու շաբաթներին Իսլամական պետության մնացուկների դեմ պայքարում արձանագրված մեր հաջողությունները, ինչպես նաև 20 մղոնանոց անվտանգության գոտու ստեղծման հարցը։ Իր թուրք գործընկերոջ հետ զրույցը մեկնաբանելով անցած գիշեր Թվիտերում գրում էր Սպիտակ տան ղեկավարը, հավելելով. «Քննարկել ենք նաև Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև տնտեսական կապերի զարգացման խնդիրը, դրանց ընդլայնման զգալի ներուժ է առկա»։ Նշեմ, սակայն, որ քանի դեռ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, ԱՄՆ նախագահի հնչեցրած ցանկացած հայտարարություն զգալի ազդեցություն է թողնում թուրքական տնտեսության վրա։ Թուրքիան տնտեսապես կործանելու մասին Թրամփի հայտնի գրառումից հաշված ժամեր անց, օրինակ, թուրքական լիրայի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի նկատմամբ զգալիորեն նվազեց, իսկ Ստամբուլի ֆոնդային բորսայի ինդեքսը ավելի քան 1%-ի անկում արձանագրեց։ Շարքային թուրքերը, սակայն, ամերիկացիների սպառնալիքներին կարծես փիլիսոփայորեն են մոտենում։ Թուրքիան արդեն իսկ տնտեսապես շատ է տուժել, սրանից ավելի ծանր հարված, կարծում եմ, հնարավոր չէ պատկերացնել։ Մենք արդեն իսկ սպառնալիքի տակ ենք ապրում, նայեք թեկուզ թուրքական շուկայում առկա վիճակը, Ռոյթերսի տեղտակցի հետ զրույցում նշում էր Ստամբուլի բնակիչներից մեկը։
Չեն հանդարտվում գրքերը նահանգների ներքաղաքական կյանքում։ Նախագահ Թրամփը երեկ վերստին պնդել է, թե երբեք չի աշխատել Ռուսաստանի համար։ Հայտարարությունը հնչել է ամերիկյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներում օրերս հրապարակված նոր հոդվածների ֆոնին, ըստ որոնց Սպիտակ տան ղեկավարը թաքցնում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հանդիպման մանրամասները և անգամ վերցրել է դրանցից մեկի ժամանակ թարգմանչի արած գրառումները։ Նախագահի արձագանքը Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերստին դատապարտել է 2016 թվականի ընտրություններին Մոսկվայի միջամտության հարցով հետաքննությունը և պնդել, որ ռուսների հետ շահերի բախում ոչ մի պարագայում չի եղել։ Երբեք չեմ աշխատել ռուսների համար, և դուք այդ պատասխանը բոլորից լավ գիտեք։ Ես երբեք չեմ աշխատել Ռուսաստանի համար։ Ոչ միայն երբեք չեմ աշխատել, այլև կարծում եմ, ձեր այդ հարցն իսկ խայտառակություն է, որովհետև այդ ամենը մի մեծ կեղծիք է, ասել է Թրամփը նախագահական ուղղաթիռով Նյու Օրլեան մեկնելուց առաջ։ Անցած կիրակի օրը The Washington Post-ը գրել է, թե Սպիտակ տունը թաքցնում է 2017 թվականի հուլիսի 7-ից 8-ը Համբուրգում մեծ 20-ի հավաքի շրջանակներում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Թրամփի հանդիպման բուն օրակարգի մասին տեղեկությունները։ Այդ հանդիպմանը ներկա են եղել միայն երկու նախագահների թարգմանիչները։ Զրույցից հետո Թրամփը վերցրել է թարգմանչի կատարած սղագրությունը և պահանջել է նրանից որևէ պարագայում ոչ մեկին տեղեկություն չհայտնել հանդիպման մասին։ Օրենսդիրներին վրդովեցրել է այդ կարգադրությունը դեմոկրատական սենատորներ Ջիննի Շահինը, Մարկ Ուորները և Բոբ Մենենդեսը պահանջել են օրենսդիրներին փոխանցել թարգմանչի գրառումները։ Եթե Թրամփը իսկապես արգելանք է դրել գրառումների վրա, ապա խախտել է բոլոր ընթացակարգերը, հայտարարել է Ուորները։ Նա դժգոհությունը հայտնել նաև անցյալ տարվա ամռանը Հելսինկիում տեղի ունեցած Պուտին-Թրամփ հանդիպման վերաբերյալ։ Ամերիկյան կառավարությունը տեղյակ չէ, թե ինչ են քննարկել Թրամփը և Պուտինը Հելսինկիում, որտեղ, անկեղծ ասենք, Թրամփը իտես աշխարհի ստորակարշություն էր անում Պուտինի առաջ, ասել է սենատորը։ Ըստ ԱՄՆ օրենսդիրների, մինչ այդ պատմության ընթացքում կոնգրեսից երբեք չեն թաքցրել տեղեկատվությունը օտար երկրի ղեկավարի հետ գործադիրի բանակցությունների մասին։ Պուտինի հետ Թրամփի հարաբերությունների գաղտնիությունը ոչ միայն տարօրինակ է պատմական չափանիշների առումով, այլև վրդովեցուցիչ, քանի որ խոչընդոտում է կառավարությանը ծառայող փորձագետների և խորհրդականների աշխատանքը և անկասկած Պուտինին տալիս է Թրամփին հսկողության տակ պահելու ավելի մեծ հնարավորություն, ասել է Սթրոուփ Թելբոթը, ով Բիլ Քլինտոնի նախագահության օրոք զբաղեցրել է փոխ պետքարտուղարի պաշտոնը և մասնակցել է 1990-ականներին տեղի ունեցած ռուս-ամերիկյան տասնյակ գագաթնաժողովներին։ Անդրադառնալով The Washington Post-ի հունվարի 13-ի հրապարակմանը, Թրամփն ասել է, թե Պուտինի հետ նշված հանդիպումը շատ հաջող էր։
It was a very, very successful meeting. We talked about Israel, we talked about the pipeline, talked about many subjects.
Մենք խոսել ենք Իսրայելի, ռուս-գերմանական գազատարի, ամենատարբեր բաների մասին։
But I have those meetings one-on-one with all leaders, including the president of China, including prime minister of Japan, Abe. We have those meetings all the time, no big deal.
Ես ունեցել եմ առանձնազրույցներ աշխարի նաև մյուս լիդերների, օրինակ Չինաստանի նախագահի, Ճապոնիայի վարչապետի հետ։ Պետք չէ դա մեծ հարց սարքել, ասել է Թրամփը։ Մինչդեռ մեկ այլ պարբերական, The New York Times-ը պնդում է, որ դեռ 2017 թվականին հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը նախաձեռնել է հետաքննություն, որի նպատակն է պարզել, թե արդյոք Թրամփը ռուսների շահերն է սպասարկել, երբ պաշտոնանք է արել հետաքննությունների դաշնային ծառայության այն ժամանակվա տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Այդ հետաքննությունը ի վերջո միացվել է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով հետաքննությանը, որը վարում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլլերը։ Երեկ Նյու Օրլեան մեկնելուց առաջ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե այդ գործը օրակարգ է բերվել այն բանից հետո, երբ ինքը պաշտոնանք է արել Քոմին։ Թրամփը ռուսական միջամտության մասին խոսող հետաքննությունների դաշնային գործակալության և արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակիցներին անվանել է, մեջբերում եմ, հայտնի սրիկաներ և կեղտոտ մենթեր։
Թայլանդի դատարանը մեղավոր է ճանաչել Ռուսաստանի մեր օրի թերևս ամենաաղմկահարույց մոդելներից մեկին, Անաստասիա Վաշուկևիչին, ով առավել հայտնի է Նաստյա Ռիբկա անունով։ Վերջինս ձերբակալվել էր մոտ 1 տարի առաջ զբոսաշրջիկների համար ապօրինի սեքս տրեյնինգներ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Առավել մեծ աղմուկեր բարձրացրել, սակայն ամիսներ առաջ ընդդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարով հայտնի Ալեքսեյ Նավալնու հետաքննությունը, ով հիմնվելով հենց Ռիբկայի լուսանկարների եւ ինքնակենսագրական գրքի վրա, պնդել էր, որ նա մերձավոր կապի մեջ է եղել ռուսական վերնախավի ազդեց պաշտոնյաների և գործարարների հետ, և շատ բան կարող է պատմել վերևներու մարկաբարքերի ու ապօրինի գործարքների մասին։ Հետաքննության մեջ շրջանառվող անձինք դատի էին տվել Ռիբկային, և հիմա դեռ հայտնի չէ Թայլանդի իշխանությունները, որ երկրին են նրան արտահանձնելու։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Թայլանդի դատարանը պայմանական ազատազրկման դատապարտեց անօրինական սեքս դասընթացներ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող բելարուսցի մոդել Անաստասիա Վաշուկևիչին, ով հայտնի է Նաստյա Ռիբկա անունով, ռուսաստանցի Ալեքսանդր Կիրիլովին, նաև հայտնի է Ալեքս Լեսլի անունով, և բելարուսի ու ռուսաստանի ևս 6 քաղաքացիների։ Նրանք համաձայնեցին իրենց մեղավոր ճանաչել, ընդունել մեղադրանքը, ինչը նախկինում հերքում էին։ Դատավորի սահմանած պատճաչափը հավասար էր նրանց բանտում գտնվելու ժամկետին, նրանք ազատ կարձակվեն և կարտաքսվեն Թայլանդից։ Նաստյա Ռիբկան և Ալեքս Լեսլին գրեթե 1 տարի բանտարկված էին։ Նրանք ձերբակալվել էին 2018-ի փետրվարին Թայլանդի միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու և անօրինական գործնեությամբ զբաղվելու կասկածանքով։ Նրանք օգնություն էին խնդրել Միացյալ Նահանգներից, բայց ԱՄՆ-ն կասկածելի էր համարել նրանց պատմությունը։ Այդ պատմությունը բավականին աղմկահարույց է։ Նրանք ասել էին, թե 16 ժամանոց աուդիո-ձայնագրություն ունեն, ինչն ապացուցում է, որ ռուսաստանցի միլիարդատեր Օլեգ Դերիպասկան քննարկել է ԱՄՆ-ի անցած նախագահական ընտրություններին ռուսաստանի միջամտության հարցերը, բայց այդ ձայնագրությունը ապացույցները ԱՄՆ-ի իշխանություններին կփոխանցեն մի դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգներում ապաստան ստանան։ Այն, որ բելարուսցի մոդելը կարող էր կապ ունենալ դերի պասկայի հետ, ասել էր նաև ռուսաստանցի գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը։ Անցած տարվա փետրվարին նա մի հետաքննության արդյունքներ էր հրապարակել, ուր ասվում էր, թե դերիպասկան և Ռուսաստանի փոխվարչապետ Սերգեյ Պրիխոտկոն դերիպասկայի զբոսանավով միասին հանգստացել և զվարճացել են Նորվեգիայի ափերի մոտ, և որ այդ զբոսանավում նաև մի քանի մոդելներ են եղել, նրանց թվում և Նաստյա Ռիբկան։ Հետաքննության համար հիմք էին ծառայել Նաստյա Ռիբկայի գիրքը և ինստագրամում տեղադրած նրա լուսանկարները դերիպասկայի զբոսանավից։ Նավալնին գտնում էր, որ դերիպասկան և փոխվարչապետ Պրիխոտկոն կարող էին քննարկել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցերը։ Զբոսանավով նրանց հանգիստը անցկացվել էր 2016 թվականին։ Այս պատմություններից հետո դերիպասկան դատի էր տվել Անաստասիա Վաշուկևիչին և Ալեքսանդր Կիրիլովին իր անձնական տվյալները առանց թույլտվության հրապարակելու համար, անցած տարի ռուսական դատարանը որոշել էր, որ նրանք 1 000 000 ռուբլի պետք է վճարեն միլիարդատեր դերիպասկային։ Թայլանդի Պատայա հանգստավայրի դատարանի այսօրվա վճռից հետո Թայլանդում նրանց և այդ ամբողջ խմբի ազատազրկման ժամկետը ավարտվում է, և նրանք արդեն արտաքսվելու են իրենց երկրները Բելարուս և Ռուսաստան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության երեկոյան ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, մեր աշխատանքին կարող եք շարունակել հետևել ոչ միայն Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի էջերում, այլև հեռուստատեսության Բյուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։